Радио К2 от мястото на събитието.
Пресконференция за представяне на алтернативния бюджет на БСП от 23 октомври.
Така, поканихме ви, за да представим бюджета, проект на бюджет, който Българска социалистическа партия предлага за 2018 година. За пръв път правим нещо различно. И като съдържание, и като технология по подготовка на бюджета. Ще започна с по-лесното, с технологията. До сега БСП чакахме обикновено правителството да предложи бюджет. Те го внасят в последния момент. Няма съществена обществена дискусия. Приема се набързо в парламента и ние ги следваме, като между първо и второ четене правим свои предложения. Сега предложихме различен подход. Да не чакаме правителствения бюджет, за да се приспособяваме към него, а да стъпим в изготвянето на нашия на две неща. Първото е да стъпим на програмата на партията и на предизборната си платформа. Т.е. да предложим бюджет, който изпълнява нашите политики, а не чакаме политиките на ГЕРБ. Това не е алтернатива на числа. Това е алтернатива на програми и на политики, изразени през бюджета. Виждаме, че малко като че ли прибързано и притеснено, управляващите извадиха днес уж независими експерти да обясняват какъв алтернативен бюджет е това на нашия, след като нашия още не е публикуван. Това е популизъм. За такова твърдение отива на някой лаик, но не и на хора, които са правили бюджети, даже са били и министри на финансите. Защото стъпваме на 3-годишната средносрочна прогнозна рамка, публикувана от правителството през месец юни. Още през месец юни правителството на Бойко Борисов обяви за 2018 очакванията си за брутен вътрешен продукт, инфлация, приходи, доходи, разходи. Всичко това правителството го обявило през юни месец. Така че аргумента, ма ние още не сме казали какво ще правим, а вие правите алтернатива, абсолютно увисва като несъществен. Втора разлика. Обикновено правителството приема бюджета, качва го на страницата, започва някаква обществена дискусия и откъдето дойде натиск, те там променят. Тоест предлагат нещо готово и ако дойде от някъде натиск, променят на принципа проба-грешка. Ние подходихме обратно, различно и точно обратно. Първо с експерти и по сектори. И тези обсъждания върват вече месец. Тоест ние стъпихме на мнението, на експертизата, на очакванията на хората и тези очаквания и мнения ги облякохме в бюджет, а не обратно. И това се изразява в следните числа, колеги. По образование, един от приоритетите ни в бюджета, 24 регионални срещи са проведени в цялата страна. Съвета по финанси и икономика направи обсъждане във Варна. Съвета по духовност, култура и медии във Велико Търново и Стара Загора. Съвета по социална политика в Хасково. По младежка политика в София област. Съвета по екология проведен в Монтана. Етническа политика, вероизповедание, права на човека в Пазарджик. Съвета по местна власт, 2 национални срещи с кметове и общински съветници. Огромен труд, за който благодаря на целия този екип, който виждате. Това са хората, които работиха денонощно повече от месец. Тук е изпълнителното бюро, разбира се, но са и всички експерти от отдел сектор на политика на Позитано, които обърнаха страната за един месец в разговори, в срещи, за да съберат мнението и на хората, и на експертите и да направим този бюджет. Това е нашия различен подход от ГЕРБ. Третата и вече по същество разлика по съдържанието. Нашия бюджет е бюджет на промяната на моделите. До сега правителството намалява или увеличава финансирането на определени сектори. Финансирането на съществуващите модели и системи. Например, Наливат се милиарди в здравеопазването години наред. Милиони в образованието. Но здравеопазването не става по-добро, а все повече деца напускат училище и се закриват училища. Значи този модел не работи. Да наливаш пари и да виждаш, че резултатът е обратен. Ето защо ние подходихме по различен начин. В този бюджет предлагаме не лечение на последиците, а отстраняване на причините на проблема. И имаме няколко приоритета. Здравеопазване. Колкото и пари да наливаме в здравеопазването, виждате ефекта какъв е. Общински и областни болници фалират, все по-малко хора имат достъп до здравеопазване. Къде е причината? Причината е в модела болниците търговски дружества. Затова в нашия бюджет предлагаме смяната на този модел и болниците вече да не са търговски дружества, а да са регистрирани по закона за лечебните заведения. Да го нагледа с един човешки житейски пример. Преди няколко седмици един пациент го разкарвахме от болница в болница, докато почина. Защо? Защото една болница преценява, че неговото лечение е твърде скъпо, че ако го приеме, здравната каса няма да му покрие разходите и болницата ще натрупа дълг. Тоест, на здравето на този човек се гледа като на печалба, загуба, пари, дълг. Е, докато тази система функционира, няма как да се решат проблемите в здравеопазването. И не са виновни лекарите и директорите на болници, че разсъждават така. Ние, политиците, с този модел на здравеопазване сме ги принудили да мислят по този начин, за да могат да си спасяват болниците. И колкото и милиарди да налеем, докато съществува този принцип, че първо се мисли за баланса, за печалбата или загубата и за парите по пътеките, няма да решим нито един проблем. Предлагаме в нашия бюджет да отпаднат болниците като търговски дружества. Образованието ни е втория приоритет. Приветстваме отпускането на повече пари за образование и за увеличение на заплатите на учителите. Разбира се, но за нас това също не решава проблема в образованието. Няма да спре закриването на малките училища в малките общини, няма да увеличи децата, които да се образоват и няма да подобри качеството на образование. Проблема за нас е също в сбъркания модел парите следват ученика. Ето защо в нашия бюджет и в политиките, които сме заложили, предлагаме отмяната на този модел. Да не мислим първо за това как парите ще ги вържем в бюджета на едно училище, а след това за качеството на образованието. И отново давам един житейски пример. Принудени от тази система, директорите на училища просто са принудени, не ги обвиняваме. Те действат според това, което политиците сме им задали. Водят на списък и на статистика ученици, които не ходят на училище. Но ги водят, за да могат да си осигурят бюджета на училището, то да не бъде закрито. Какво следва от това? Тези деца не ходят на училище, отпадат, неграмотни са. Къде е проблема? В принципа парите следват ученика. Ето защо предлагаме и той да отпадне. Третия ни акцент в бюджета е доходи. Какви според нас са проблемите там? Огромната бедност и неравенство. Една малка част българи, български граждани с много високи доходи и една все по-голяма с ниски доходи. Бедността се увеличава. Милиони хора живеят на границата на бедността. Как да се решава този проблем? Също приветстваме увеличението и на минималната пенсия, и на минималната заплата, но с увеличение 40 лева на пенсията, минималната, и 50 на минималната заплата, ще решим ли проблема с бедността и с неравенството? Не. Справедливо ли е тези хора, близо над 2 милиона, да получават по 40, по 50 лева увеличение, а политическите кабинети и заместник-министрите да получават с над 600 до 2000 лева? Не е справедливо. И това отваря ножицата на неравенството, а не я намалява. Ето защо предлагаме коренно различна данъчна система и данъчно облагане, резултата от което ще е
необлагаем минимум и прогресивен данък за физическите лица. От това 2 850 000 работещи българи ще плащат по-малко данък, отколкото до сега. Не променяме корпоративния данък на фирмите. Предлагаме да си остане 10%. Но предлагаме промяна в данък дивиденд, защото не е справедливо следното. Един работещ българин плаща 10% данък върху доходите си. А един българин, който има фирма, т.е. бизнесмен, не си плаща заплата, а си я изписва през дивиденд от фирмата и плаща 5% за същите доходи. Е справедливо ли е това? Ето защо, заставайки на страната на работещите българи, ние предлагаме увеличението на данък дивиденд от 5 да стане 10%, толкова колкото плаща един работник за заплатата си. Смятаме, че е справедливо и че тази данъчна реформа, която предлагаме, може реално да доведе до увеличаване на доходите, които не зависят от благоволението на едно или друго правителство с по 10-20 лева и дават възможност повече средства да останат, повече пари да останат у хората през данъчното облагане и данъчната реформа, което да увеличи и потреблението и да даде и стимул на икономиката. Спирам аз до тук и давам думата на експертите, за да отговорят на вечния въпрос. А откъде пари за това? Предлагаме ли ние завишаване на дефицита? Ще сринем ли финансовата стабилност? И така нататък. Давам думата на експертите да го обяснят и след това вие ще имате думата за въпроси. Планка, заповядай.
Благодаря ви. Казвам се Пламен Милев. До този момент и всяка година БСП е изготвила алтернативни бюджетни политики и алтернативен бюджет. Винаги до сега сме се спирали, както каза и Верката Нинова преди малко, винаги ние се базираме на средносрочната бюджетна прогноза, която публикува Министерство на финансите. Оттам черпим нашите данни. На базата на това, с определени показатели, ние даваме също алтернативна такава. За пример мога да дам, че в началото на годината ние направихме също една средносрочна бюджетна прогноза за 17, 18, 19 година, по която през цялата предизборна кампания ни казваха, че е невъзможно това да се случи. И точно 3 месеца по-късно, месец юни, когато правителството публикува техните данни, се оказа, че разликата между нас и тях е с не повече от 300 милиона. Тоест, това, което ние месец януари още го бяхме предвидили, правителството показа в месец юни, че реално може да го направи. Тоест, че ние сме били на прав път. По същия начин и сега отново обръщаме внимание, че както до сега, правителството процедура по един и същи начин. В началото, когато изготвя бюджета, те представят един брутен вътрешен продукт, който е чувствително занижен. След което още на пролета един път го актуализират и след това в края на годината още един път. И така показват тяхната по-висока събираемост. На практика, ние не променяме нищо, освен че казваме още в началото, ясно и точно, на реални икономически показатели, какъв може да бъде брутният вътрешен продукт. И още в началото залагаме едно по-справедливо преразпределение, а не на това да имаме излишъци и после на тъмно да ги преразпределяме на този, който прецениме. Това е една от политиките, които преследваме, изготвяйки този бюджет. От друга страна, следва да обърнем внимание наистина на фрапиращите неравенства, на които се натъквахме, изготвяйки нашите прогнози. Така, например, по данни за месец юни, от 2 950 000 работещи, 2 890 000 души са с средни доходи в размер на 6. В същото време, 8 600 работещи са със среден месечен доход 25 000 лева. Или разликата между най-богатите, работещи и не най-бедните, а всички останали, повтарям, всички останали, е 37 пъти. Именно водени от това, ние предлагаме тази данъчна реформа, за която стана дума преди малко. Въвеждаме необлагаем минимум в размер на минималната работна заплата. Предлагаме увеличаване на максималния осигурителен праг от 2600 на 3300 лева и там въвеждаме следващата ставка в размер на 15% за горницата над максимално осигурителния праг, който предлагаме да стане 3300 лева. И третата скала е за горницата над 10 000 лева, която предлагаме месечно, която предлагаме да бъде облагана с 20%. По същия начин, сред същата прогресивна скала, предлагаме и за данъка върху дивиденд. В резултат на тази данъчна политика очакваме, че над 1 милиард и 300 хиляди лева ще останат в населението, което допълнително ще увеличи потреблението. Тоест, те хората ще разполагат, всеки един, който до този момент има доход в рамките на равен или по-малък от 2600 лева, ще плаща с 50 лева по-малко данъци. Вследствие на това, в нашата прогноза, ние актуализираме брутния вътрешен продукт с близо 1 милиард и 100 хиляди лева и казваме, че брутният вътрешен продукт за 2018 година ще бъде 106 милиарда 765 милиона лева. По отношение на приходите, въпреки че правиме тази данъчна реформа и веднага може би ще бъдем обвинени за това, че ще издъним бюджета, както обичат в повечето случаи да ни обвиняват, искаме да кажем, че с подходящите мерки, които ние винаги сме показвали, че можем да прилагаме, можем да вдигнем събираемостта на всички останали други данъци и въпреки това да съберем много повече приходи, отколкото предлага ГЕРБ. По отношение на разходите, вследствие на нашата алтернатива, която предлагаме за по-голямо разпределение и най-вече за това, че ние залагаме на публичните инвестиции, основно на публичните инвестиции като средство за растеж и най-вече публичните инвестиции със социална насоченост. Вследствие на това ние залагаме, че ще похарчим повече от това, което е предложиха ГЕРБ в средносрочната бюджетна прогноза през пролетта, с 2 милиарда и 400 хиляди лева. Точно така. И въпреки това, нашият дефицит ще се запази в рамките на заложените критерии и ще бъде в някъде приблизително около 1,4-1,5 максимум процента.
Добър ден и от мен. Наистина разликата в подхода е огромна, защото тук става въпрос за политики, за начин на функциониране на цели едни системи. Относно неравенствата искам отново да повторя, че в момента ние имаме едно, точно исках да цитирам, 29 000 работещи взимат над 10 пъти от всички останали. Не от бедните работещи, а от всички останали. Това е една огромна разлика, която повече не може да продължава. Затова БСП след 10 години предлага промяна на данъчния модел, а именно въвеждането на необлагаем минимум. От необлагаем минимум до максималния осигурителен доход ставката е 10%, след това 15% и както сме обещали в предизборната ни платформа над 10% е 20%, над 10 000 лева е 20%. Корпоративният данък не се променя. Корпоративният данък, т.е. фирмите, което данък печалба, не се променя. Променя се единствено ставката дивиденд, която следва данъка върху доходите на физически лица. Какво ще, в смисъл тези пари до какво ще ни доведат реално? Особено в социалната сфера това ще ни позволи на всяко едно българско дете, на всяка една българска майка, обещението за отглеждане на дете от 1 до 2 години ще бъде равно на минималната работна заплата. Т.е. от 340 лева ще скочи на 510 лева. Ще разшири обхвата на, на тези бедни деца, които трудно започват първи клас. И тази помощ няма да бъде само за първи клас, а ще бъде за втори, трети и четвърти клас. Ето това е справедливостта, а не да се увеличават само минималните пенсии. Всички пенсии ще бъдат преизчислени на база отпуснатите от 2013 година. И също така сме предвидили допълнителни разходи в Национален план по действие по заетостта за помощ на тези майки, които протестираха с деца с увреждания и на тези възрастни хора, които имат нужда наистина от асистенти. И правителството им обеща да свърши нещо, но за съжаление не направи абсолютно нищо. В сферата на здравеопазването, колеги, за да отпадне статута на тези заведения като търговски дружества, тяхните задължения трябва да бъдат изчистени. Затова ние предвиждаме 500 милиона лева за изчистване на задълженията на всичките държавни и общински болници, след което им се променя статута и те повече няма да бъдат търговски дружества. За нас в сферата на образованието, освен че се отказваме изцяло от принципа парите следват ученика и няма да има това изкривяване директорите да водят по списък деца, а тези деца да не де-факто да не ходят на училище, тогава не знам кой лъжим. Ние лъжим себе си, лъжим цялото общество, че имаме образовани деца, всъщност нямаме. И това го показва статистиката, която е безпощадна в тази сфера, с оглед отпадането на деца от 1 до 4 клас, от 4 до 6 клас и от 7 до 12 клас. Наистина няма друга такава държава. Затова ние сме за оставането на делегираните бюджети, но отпада принципа парите следват ученика. Също така се отказваме и от публичното финансиране на частните училища. И ние предвиждаме нарастване на заплата, на учителски заплати с 25%, но също така и да стартира процедура за преминаване към система на един учебник по предмет. Четвъртата ни основна политика в този бюджет, защото всяка една сфера е детално развита. Тук няма да се спирам и на земеделието, и на транспорта, която е изключително компетентна за сигурността, за отбраната, за заплатите, които сме предвидили, но и също така и за допълнителните средства, които са за поддържане на наличната техника. БСП е и за балансирано регионално развитие. И понеже не можем да чакаме истинно и само пазара да определя хората къде ще живеят, в кои райони, какви заплати ще получават, затова ние предвиждаме в нашия бюджет да се зати два фонда. Един регионално развитие към Министерство на регионалното развитие в България, който да насочва средства единствено и само за Северо-Западна България и районът Странджа-Сакар. Фондът ще възлиза на 100 милиона лева годишно и ще бъдат предназначени за изграждане и поддържане на пътна инфраструктура, транспорт, учебни и лечебни заведения. Създаване на фонд индустрия към Министерство на икономиката с капитал 100 милиона лева, говорим за дялово финансиране. Фондът ще осигури държавна подкрепа чрез именно дялово финансиране и изграждане на нови предприятия и също така и съществуващи, които имат затруднения, преимуществено в региони с изостанало икономическо развитие. Тоест, тези региони стават наистина целенасочена държавна политика, защото това обезлюдяване нас ни боли. Ако ГЕРБ не ги боли, то нас ни боли и искаме вече държавата да влезе в своите функции, а не както те ще представят поредния счетоводен документ или закон, защото закон за държавен бюджет е закон, един счетоводен документ без политики, без конкретни намерения и действия в определените сфери, които наистина да подобрят живота на хората. Разликата между миналата година и тази година почти ще бъде единствено и само при ГЕРБ в числата. Но там, както бе казано преди малко, ние не лекуваме или не изкореняваме болестта, ние просто минимизираме някакъв риск. За нас идеята в БСП е да се изкорени болестта в 4 направления. Неравенствата, образованието, здравеопазването и неравномерното регионално развитие. Благодаря.
Благодаря. Заповядайте за въпроси, като имате предвид, че на масата, освен политическото ръководство в лицето на изпълнителното бюро, имате експерти във всички области на един бюджет. Има лекари, учители, социални работници, специалисти по отбрана и сигурност. Всичко, което има в секторните политики на един бюджет, тук имате и експерти, на които можете да задавате и допълнително експертни въпроси, разбира се, към нас и политически. Заповядайте. Да, госпожа Беновска.
Благодаря ви, добър ден, Беновска, Радио К2. Госпожа Минова, кой възложи на експертите, които са изработили този проект бюджет от името на БСП, посоката и рамката? Това решение на изпълнителното бюро ли е било, на Националния съвет ли? Второ, как избрахте експертите, които да работят по този бюджет и срещу какво са го направили? Трето, къде е Петър Кънев, къде е професор Румен Гечев? Те защо не са на тази маса? И накрая, как ще успеете този бюджет да го обсъдите на Конгреса? Предвиждате ли някакъв пленум преди това?
Какво да предвиждаме?
Пленум или нещо друго, нали? Не ви знам точно, с извинение, реда.
Ми проверете го, но добре.
И последно, като данъкоплатец. Разбрахме, че богатите ще плащат повече. Това е в унисон с вашата политика. Корпоративният данък, примера, който дадохте облагането.
Корпоративният не се пипа.
Не, корпоративният данък, дивиденти, извинявам се. Грешката има, лапсус. Но може ли да ви помоля да може да обикновеният данъкоплатец да разбере чрез някакъв вид калкулатор, който да е достъпен за него, той пък какви облегчения ще получи? Освен тези подобрения на финансирането на отделни области и продължение някои от дейностите, като болниците, например, да не са търговски дружества. Благодаря.
Така. Кой е дал посоката и рамката на бюджета? Посоката и рамката са дадени от програмата и предизборната платформа на Българската социалистическа партия. Там пише отмяна на плоския данък и въвеждане на прогресивен. Там пише, че здравеопазването не е стока, не е пазар и не може да се разглежда на търговски принцип. И така нататък. Как е избран експертният екип и срещу какво? Този експертен екип, който виждате, представлява отдел секторни политики на Позитано 20. Тези хора работят тук на трудов договор и получават заплати за това, че подпомагат политическите решения и практическата работа на парламентарната група. И те го правят поне от 10 години, ги познаваме, и го правят непрекъснато. Това са хората, които са помагали и са правили и предишни бюджети и са на масата. Всеки може да ги видите. Това са отдели секторни политики и председатели на съвети към Националния съвет. Защо ги няма депутатите Румен Гечев и Петю Кънев? Конкретно Румен, защото е болен, а Петю Кънев пътува. Но депутатите също са част от подготовката на бюджета и участваха в съветите към Националния съвет. Ще приемем ли тези документи на пленум преди Конгреса? Не, няма да ги приемаме, защото съгласно нашия устав е записано, че тези материали се изпращат предварително една седмица преди Конгреса на делегатите. Това нещо е направено в събота още. Са изпратени на делегатите. След като в събота събрахме комисиите на Конгреса, три комисии има на Конгреса, делегати са това, събрахме ги тези делегати, обсъдихме документите, приехме ги окончателно и в събота ги изпратихме в цялата страна, за да се запознаят. Да, след като Конгресът се произнесе окончателно и приемем бюджета, ще има начин всеки да види как тази данъчна реформа би се отразила на личните му доходи. Ще помогнем с един такъв калкулатор, всеки да може да се изчисли как ще му се отрази. Благодаря ви. Други въпроси.
Но само да кажа, че 2 милиона 829 хиляди. хиляди работещи български граждани ще имат по-нисък данък. Моля? От близо 3 милиона. Тоест, за приблизително 120 хиляди работещи български граждани.
Ако искате да кажем точните числа, по официална статистика, колеги, по официална статистика на Осигурителния институт, работещите, които се осигуряват, са 2 милиона 956 541. От тях 2 милиона 829 626 човека ще плащат по-малък данък.
Все пак не забравяйте, че въвеждаме и необлагаем минимум от 510 лева. Лева необлагаем минимум.
Да. И да припомня, че почти цяла Европа има прогресивен данък, защото е справедливо. Почти никъде вече няма плоски ставки. Да, заповядайте. Здраво. Да.
Прощавайте, тъй като казвате, че проектобюджета е стъпил на предизборната ви платформа, доколкото разбирам. В предизборната ви платформа нямаше необлагаем минимум, имаше 20% подоходен данък за доходи над 10 000 лева, но имаше нещо като, да кажем, семейен данък или спестяване на 50 лева данък на дете на семейство. За тези 6-7 месеца, какво ви накара да промените този приоритет?
Така. Да, ако искаш и експертите искат, но сега в предизборната ни платформа и политическите документи пише промяна на плоския данък и въвеждане на прогресивен. Пише и плавен преход. Тоест принципа отмяна на плоския данък и въвеждане на прогресивен политическия принцип е спазен. Защо предлагаме сега такова съотношение на ставките с необлагаем минимум? Защото ето тези хора, тези експерти така прецениха, така предложиха, за да може хем да се реши този проблем с неравенствата в доходите, хем да не се издъни бюджета, да не се провали бюджета и да имаме дефицит от 1,4%. Защото обикновено обвиненията са социалистите искат само да раздават едни пари, с което ще се наруши финансовата стабилност. И това, което те ако го направят, дефицита ще скочи над 3-4%. Не, дефицита е 1,4 и в рамките на този дефицит предвиждаме тези политики. По отношение на децата и семействата, за което ме питате, предвиждаме през това допълнително финансиране на децата и увеличението на обезщетенията за отглеждане на дете, да бъде подмогнато и на тях. С какво беше сумата? Увеличението? 170 лева на месец на осигурена майка. Благодаря ми такова. Осигурени майки, да. Така, други въпроси.
Да.
Точно така, да. Заповядайте.
Лъчезар Лисицов, флагман. В вашия проект предвиждате ли увеличение на заплатите в сектор сигурност на полицаите и на военните? И дали се предвижда средства за закупуване на изтребители? Благодаря.
Атанас Зафиров, заповядай Наско от Съвета по отбрана и сигурност и член изпълнителното бюро. Да, председател на Съвета по отбрана и сигурност към Националния съвет на БСП. Заповядай Наско да отговорим.
Общо нашето предложение за повишение с 581 милиона лева на бюджета в сектор сигурност, като нашата приоритетна задача, това, което сме записали в нашата програма, предвижда осъвременяване с минимум 10% на базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение в сектор сигурност. Знаете, на тази база вече се формират и всички останали възнаграждения. Иначе, разбито по детайли, 351 милиона лева са за Министерство на отбраната и в тази сума влиза както средства за подобряване положението, условията и социалните придобивки на служащите, така и средства за поддържане на техниката и най-важното стартиране на преодоляване на най-големия проблем в момента в сектор сигурност, а именно недокомплекта. Нещо, което от много време се говори, но на практика не се прави. Не го виждаме и в анонсите, които бяха дадени от управляващите по отношение на средствата, които се предвиждат в сектор сигурност. А по отношение на тези суми, за които питахте, те не са в този бюджет, тъй като това са проекти, които са минали през Народно събрание и са предвидени в бюджета на страната.
Благодаря. Благодаря. Само моля, Крум Зарков поиска нещо да ни допълни, след това пак ще имате въпроси, възможност за въпроси и отговори. Заповядай, Крум.
Добър ден. Искам само да обърна внимание и на частта на алтернативния ни бюджет, който засяга културата, тъй като често тя остава последна в дискусиите, а не би трябвало да е така. Залагаме увеличение на бюджета в култура като първа предпоставка за постигането на заветния 1% и искаме да превърнем културата в стратегическо направление на дейност. Особеното в нашето предложение и това, на което искам да обърна внимание, е, че предлагаме въвеждането на една идея, така наречения културен чек. Тя работи вече в доста страни от Европейския съюз и е крайно време да пристигне и в България. С две думи, всеки български гражданин, който навърши 18 години, получава ваучер от 200 лева за следващата календарна година, с която може безплатно да посети театрално представление, прожекция, да закупи книга, да посети музей, изложба или културно мероприятие. По този начин се улеснява достъпа на младите хора до българската култура, допринася се и за допълнителен ресурс на зле финансирани културни институции, като музеите, например, и се прави тази прекъсната връзка между младите и българската култура, която е абсолютно необходима, за да завъртим отново колелото. И това е нещо, което работи в други страни. Ще проработи, сигурен съм, и у нас. Това ще струва около 15 милиона лева на бюджета, които са разписани в общият ни дял за култура. И държах много да обърна внимание.
Разходи. Добре, благодаря. Извинете ни, заповядайте за други въпроси. Има ли? Ако няма, просто да ви информирам. Да, сега, Иляна. Че тази седмица продължават нашите обсъждания по бюджета с различни сектори, с представители на здравеопазване, земеделие, синдикални организации и така нататък. През цялата седмица ще има такива дискусии, ще ви информираме, ще ги оповестим публично, заповядайте, ако искате, за да можем до конгреса да отразим и мнението на тези хора. Предстоят такива дискусии в цялата страна, не само в София. Заповядай.
Мерси. Госпожо Нинова, предвиждате ли обсъждане с работодателските организации на вашия проект за бюджет? И можете ли така да обобщите с какво вашият бюджет е по-конкурентен? Знаете, че Борисов се съгласи на предложението на синдикатите да отпусне допълнително финансиране в отделните сектори, да не изреждам сега сумите и секторите. Можете ли да говорите?
Да, мога. Да, ще имаме обсъждане през тази седмица и с различни представители по работодателски организации. На 25-ти ли? Да, отказват ми експерти. 25-ти. Да, кажи го.
Предвиждаме на 25-ти в Интерпрет зала Г1 от 10 часа обсъждане на нашите икономически предложения. В това число ще бъдат поканени и работодателските организации.
Така. Ти ли, заповядайте, Желю Бойчев ще отговори на втората част от въпроса.
Ами, да, защото госпожа Беновска е най-активната. Тя имаше и първи въпрос. Искам да ви кажа, че този бюджет тръгна от една много амбициозна рамка, която беше зададена от експертите на Позитално 20, но в крайна сметка се съобразихме с реалност. И предлагаме това. Бяха разгледани промяна в почти всички данъци, включително и въвеждането на нови такива. Колегите не споменаха, но ние излизаме с предложение да облагаме и финансови капитал и въвеждане данък финансови транзакции, което е на масата като предложение в нашия бюджет. И то е стъпка в тази посока за една по-голяма справедливост. Но конкретният ви въпрос, какво нашия бюджет е по-различен? Нашия бюджет е по-различен от този на ГЕРБ, тъй като ние предлагаме политика, от която огромната част от българските граждани да усетят подобрение. Това е една по-справедлива социална политика, разпределение на доходите. Това е големия проблем на страната в момента. Тези огромни неравенства, за които говориха хората. Това, което предлага 2018 бюджет на министър Горанов и на правителство на Борисов, е от същото. Нищо няма да се промени. Огромната тежест от събирането на пари в бюджета се плаща от най-ниско доходните групи в българското общество. И това е промяната, която искаме да направим. За да имаш икономически растеж, той трябва да бъде усетен от голяма част, от голямата категория български граждани. А това в момента не е факт с тази огромна ножица между доходите, които има в българското общество. С тези си показатели България по-скоро е държава от африкански тип, със съжаление го казвам, отколкото от европейски тип. И това е голямата крачка, която започва с тези промени, които даваме по всички сектори.
Да, и аз бих искала да кажа, че каква е разликата? ГЕРБ предлагат по-голямо финансиране на статуквото. Ние предлагаме по-голямо финансиране на променени модели и системи, които да доведат до по-голям резултат. Асен Златев, доктор, доцент, лекар и съвета по здравеопазване, председател на Позитано на съвета по здравеопазване.
С какво е конкурентен нашият алтернативен бюджет в здравеопазването? Госпожа Нинова, председателката на нашата партия, го каза, но аз няма да повтарям. Два пъти повече се предвижда около в бюджета средства за здравеопазването. Те са записани точно. И аз ще ги прочита. 985 милиона, в които половината са за покриване дълговете на болниците, които непрекъснато растат, а качеството непрекъснато пада. Другата половина, за да се задържи не статуквото, а да се промени цялостният модел. Въвеждане на регионална здравна карта, която да отговаря на нуждите на населението. А не сега болните от крайграничните райони, от отдалечените наши райони да не могат изобщо да стигнат до университетските болници. Промяната е огромна. Премахването на статута на болниците от да не са търговски дружества ще се спре от този безконечен разход на средства и наливане без да има подобрение в качество. Това, разбира се, предполага един стриктен контрол финансов, избор на менеджери истински на болниците, а не по приятелска линия, обществени поръчки, контролирани от Министерството на здравеопазването, а не от органи, които не се знае кои са те, и оттам наливаме средства, качество няма. Ето това е новото, а то е изключително различно от това, което е досега. Благодаря.
Така, благодаря ви. Благодаря ви и до скоро.
Пресконференция за представяне на алтернативния бюджет на БСП от 23 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.